Evanghelia după Ioan, capitolul 21, vom citi versetele 1 la 14. După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins pentru că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți să prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștii. Aceasta este a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Am ajuns cu ajutorul Domnului la ultimul capitol din Evanghelia după Ioan și acesta este un fel de apendice, pentru că spuneam și săptămâna trecută ce citim aici nu mai găsim relatat în vreo altă evanghelie. Ar părea un final al Evangheliei, versetele 30 și 31 din capitolul 20. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Deci, într-un fel, mi se face o încheiere, o sinteză, o concluzie a Evangheliei. Au fost scrise aceste lucruri, Iisus a mai făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, însă acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Și după aceea continuă cu această adăugare, cu acest epilog și până la versetul 14, la unul ni se spune, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade. Iată cum s-a arătat. Și versetul 14 spune, aceasta este a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviază din morți. Și apoi mai intervine încă un paragraf, încă un episod. Ce s-a întâmplat după ce au prânzit, un episod personal între Domnul Iisus Hristos și Petru, dar în care apare și Ioan mai în urmă și care are și acesta importanță profetică, pentru că de acum înainte Petru va fi împreună cu Ioan și vom găsi împreună în Cartea Faptele Apostolilor lucrând împreună, predicând Evanghelia împreună și Petru se vede că era foarte preocupat de soarta lui Ioan. Și deci cumva ar fi o altă încheiere până la versetul 24 și am putea să gândim că versetul 25 este o altă adăugare la Evanghelie, o adăugare mai târzie. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Și versetul 24, ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. O relatare care pare să fie făcută de altcineva. Am numit paragraful acesta, versetele 1 la 14, importanța învierii. Tot capitolul l-am numit învierea împărăției, 20 și 21, și acum importanța învierii și faptul că este a treia arătare a Domnului Iisus Hristos. Domnul s-a arătat de multe ori. I s-a arătat de multe ori ucenicilor în cele 40 de zile după înviere. Nu s-a arătat la tot norodul, ci celor care au lucrat împreună cu el, celor care au fost martori ai lui. Însă această arătare este una specială și este înregistrată în mod special și separat aici. Sigur că Evanghelistul Ioan nu înregistrează alte arătări ale Domnului Iisus Hristos, însă o înregistrează pe aceasta, care nu este scrisă în celelalte evanghelii, și spune că este a treia dintre ele. Și faptul că este a treia are și aceasta o semnificație, pentru că este cu scopul de a confirma un adevăr, de a confirma o mărturie, cum spunea și legea, și spune și Apostolul Pavel, orice cuvânt să fie sprijinit în mărturia a doi sau trei martori. Și iată că pentru învierea Domnului Iisus Hristos e înregistrat aici a treia arătare a Domnului Iisus Hristos. Al treilea martor, a treia dovadă a învierii lui din morți. Și o să parcurgem versetele acestea. 1, introducere, versetul 1. L-am și citit. Ne introduce în evenimentul acesta cu totul deosebit. S-a arătat la Marea Tiberiadei și iată cum s-a arătat. Urmează 2, impas, versetele 2 și 3. N-au fost toți ucenicii, 7 dintre ei, Simon Petru, Toma, numit Geamăn, Natanael din Cana Galilei, care înțelegem din pasajele paralele că e vorba de Bartolomeu, fiii lui Zebedei, adică Iacov și Ioan, și alți doi din ucenicii lui Iisus, care nu sunt numiți pe nume. S-ar putea să fie doi din cei 70 sau 72, cum apar numele manuscrise, pentru că nu sunt numiți pe nume, probabil că nu făceau parte din cei 12 sau 11 câți au rămas. Oricum, 7 ucenici. Versetul 3, Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, au zis ei, au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Un impas, un impas al vieții, un eșec. Și eșecul era colectiv. 7 ucenici, 7 pescari într-o barcă, 7 pescari experimentați o noapte întreagă pe Marea Galilei să nu prindă nimic. Înțelegem din desfășurarea acestei întâmplări că acest eșec a fost unul, aș spune, a fost unul programat. Programat de Dumnezeu, cunoscut de Dumnezeu. Faptul că dimineața Iisus era pe țărm, mie îmi spune că a fost, Domnul a fost acolo și noaptea. Toată noaptea. Toată noaptea asta în care s-au chinuit. Domnul a fost prezent acolo, nu l-au văzut, că era întuneric. Dimineața, când s-a luminat, l-au văzut, pe Domnul erau deja aproape de mal, probabil că trăgeau spre mal să plece, că ziua nu se poate pescui în Marea Galilei. Plecau dezamăgiți. După o noapte întreagă de muncă, fără să fi prins nimic, cred că dezamăgirea lor a început mai devreme. Ei erau împreună, toți 7, și Simon Petru le-a spus, mă duc să prind pește. Stări de depresie, probabil, de neliniște, în care nu știi ce să faci. Și în care e greu și să stai. Și e greu și să stai împreună cu cineva, că Petru a spus, mă duc să prind pește, cumva singur s-ar fi dus. Parcă era atât de apăsătoare starea aceasta, erau toți împreună și cred că se uitau unii la alții și nu puteau să spună nimic, să spună nimic unul altora, unul altuia, datorită întâmplărilor care au avut loc și datorită confuziei din mintea lor. Și Petru simte nevoia, cum poate oricine simte nevoia, să iasă afară, să se ducă, să se plimbe, nu mai poate să stea, cade casa pe el. Ceilalți ne arată că erau într-o stare asemănătoare cu lui Petru și mergem și noi cu tine. Mutau depresia dintr-o parte în alta, o mutau din casă în barcă, pentru că erau toți împreună. Un eșec, un impas care îi pregătește pentru această a treia arătare a Domnului Iisus Hristos. Dacă ne gândim la Petru și la Ioan, la prima arătare a Domnului, atunci când Domnul le-a întâlnit prima dată, era o situație similară cu aceasta. Când Domnul le-a cerut să depărteze corabia de la mal și a vorbit mulțimilor și după aceea spune mergeți cu corabia în larg și aruncați mrejele. Și atunci Petru recunoaște primului eșec: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. În urmă cu 3 ani și jumătate, o experiență similară, și Domnul spune: atunci aruncă mreaja în partea dreaptă. Și aruncă în partea dreaptă și nu mai putea scoate de mulțimea peștilor. Și acum se întâmplă ceva foarte asemănător. Lipsa Domnului Iisus Hristos duce la faliment și duce la impas. Și chiar dacă erau 7, 7 ar fi un număr complet. Și ar fi trebuit să realizeze o lucrare foarte bună. Toți 7 au falimentat și n-au putut să realizeze nimic, chiar dacă au fost foarte buni pescari și erau foarte buni pescari. Iată că 7 pescari foarte buni, toți împreună, pun toți abilitățile lor, toate împreună, și nu reușesc nimic în noaptea aceea. Omul nu poate face nimic. Fără Domnul și fără prezența Domnului, omul nu poate face nimic. Și omul trebuie să ajungă la punctul în care să recunoască, să recunoască falimentul, ceea ce era probabil cel mai greu pentru ei. Dimineața, după o noapte întreagă, dimineața un străin de pe țărm să-i întrebe dacă au ceva de mâncare. Păi după o noapte întreagă s-ar fi așteptat să fie cu barca plină. 7 pescari într-o barcă, să fie cu barca plină, și ei să recunoască 7 într-o barcă, să recunoască, dar cine-i străinul care ne întreabă de pe mal dacă avem ceva de mâncare? Să recunoască, nu, n-avem nimic. După o noapte întreagă, n-avem nimic. Este și condiția restaurării. Sinceritatea este condiția restaurării. Spunea cineva că primul pas în rezolvarea unei probleme este să recunoști că ai o problemă. Că până când cineva nu recunoaște că are o problemă, problema asta nu se poate rezolva. Deci, ca să se poată rezolva, primul pas neapărat necesar este ca să recunoască că are o problemă. Urmează 3, ignoranța, versetul 4. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. În eșec, în faliment, vedeți cât de greu este să fie recunoscut Domnul. Să recunoști că Domnul este prezent acolo. Era prezent acolo, lângă ei, în falimentul lor, foarte greu este de recunoscut, să recunoști că Domnul este prezent, pentru că dacă Domnul, cum gândim noi, dacă Domnul ar fi fost prezent, păi ar fi umplut barca din primele 2 ceasuri. N-ar fi trebuit să stea toată noaptea pe lac. Că așa scrie în psalm, că binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmat de nicio lipsă. Ori acum nici binecuvântarea Domnului, nici îndemânarea lor, nici nimic, parcă n-a lucrat în noaptea aceea. Ucenicii nu știau că este Iisus. Cum am putea să știm că Domnul este prezent în falimentele noastre? Sau nu este prezent? Este o carte, Unde este Dumnezeu atunci când sufăr? Așa se numește. Unde e Dumnezeu atunci când sufăr? Sau altă carte, Când cerul tace. Când nu se aude nimic. Când nu există niciun răspuns la multe rugăciuni, la multe strigăte, nu există niciun răspuns. Ce se întâmplă atunci când cerul tace? Unde este Dumnezeu atunci? Mulți evrei au devenit atei în al doilea război mondial datorită pogroamelor prin care au trecut, datorită Holocaustului, pentru că ei erau monoteiști, ei credeau în Dumnezeu, nu îl recunoșteau pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos, însă erau evrei care credeau în Dumnezeu, în Moise, aveau legea lui Moise. Când s-au întâmplat aceste nenorociri înspăimântătoare cu ei și când sute de mii, milioane de evrei au murit, când nemții făceau săpun din ei și se spălau cu el în baie la cuvetă, din evrei pe care îi omorau în lagăre, atunci ei s-au întrebat unde-i Dumnezeu. Și faptul că nu puteau să-L recunoască pe Dumnezeu nicăieri din toate acestea, a făcut ca foarte mulți dintre ei să devină atei. Și astăzi sunt foarte mulți evrei atei, Nu au nicio credință în Dumnezeu. Există evrei ortodoxi care sunt ultra-ortodoxi, naționaliști, extremiști, însă foarte mulți dintre ei sunt atei. La ora asta nu mai cred în nimic. Din cauza atrocităților care s-au întâmplat în al doilea război mondial. Ne-am avea o explicație la toate aceste evenimente, pentru că era un blestem asupra lor, pe care ei înșiși l-au adus asupra lor. Ce să fac cu Iisus, care se cheamă Hristosul? Să fie răstignit, să fie dat la moarte. Eu sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și fără Domnul Iisus Hristos nu există mântuire. Și fără prezența lui Hristos nu-L puteau recunoaște pe Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu, Tatăl, Creatorul, nicăieri. Nu puteau. Și fără Hristos, că fără Hristos sunt evrei, cei mai mulți dintre ei, și nu puteau. Unde a fost Dumnezeu atunci când s-au întâmplat toate aceste lucruri? Dumnezeu era prezent în toate acestea, pentru că ei înșiși le-au atras asupra lor și Dumnezeul lor le-a spus că dacă vă veți îndepărta de căile Domnului, dacă vă veți duce după alți Dumnezei, iată toate blestemele care vor veni peste voi. Și atunci, în mijlocul blestemului, atunci e greu de recunoscut că Dumnezeu e prezent acolo, Dumnezeu este prezent prin dreptatea Lui, că îngăduie să se întâmple toate acestea, pentru că le-a spus dinainte că aceste lucruri se vor întâmpla. Ignoranța. Nu știau că este Iisus. Este o imagine aceasta a nopții. O imagine cu un corespondent spiritual și în viața noastră spirituală. 7 ucenici, o noapte întreagă, în întuneric, s-au chinuit și n-au realizat absolut nimic. Și vine dimineața, deci trece și noaptea aceasta și cred că Sfântul Ioan al Crucii a scris o carte care se numește Noaptea Întunecată a Sufletului. O experiență dureroasă prin care poate să treacă, și spunea el că fiecare creștin are noaptea lui întunecată a sufletului, experiența proprie a văii umbrei morții prin care trece, valea plângerii pe care trebuie să o străbată. Și în această noapte întunecată, omul este și ignorant pentru că nu vede, nu poate să vadă, este întuneric. A venit dimineața sau zorii de zi se vedeau. Iisus era prezent acolo, era prezent pe țărm. Marea era un simbol al pericolului și noaptea, pe Marea Galilei, țărmul era sigur. Țărmul nu se mișca. Iisus era prezent pe țărm, un fel de imagine a siguranței. Vine dimineața, însă ei nu știau că este Iisus. Ignoranța. Și ignoranța face criza să fie și mai dureroasă, și mai profundă. Că nu știi. Iisus era acolo, dar ei nu știau că e acolo și când l-au văzut, n-au putut să-L recunoască. Mergem mai departe. 4. Întâlnirea cu Iisus. Versetele 5 la 8. Copiii le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Și atunci s-a luminat unul dintre ei. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei. Ignoranța, depresia, supărarea, poate îngrijorările multe care erau asupra lor, au făcut să nu recunoască pe Domnul nici când le-au spus aceste cuvinte. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Știți că Petru prima dată a spus, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul Tău o să arunc mreaja în partea dreaptă. De data asta aruncă mreaja în partea dreaptă și tot nu știau că este Iisus. Nu-și puteau aduce aminte că în urmă cu 3 ani și jumătate cineva le-a spus aceleași cuvinte. Tot după o noapte întreagă în care n-au prins nimic, au aruncat-o și când au scos mreaja dintr-o dată, mreaja plină cu pește, nu mai puteau trage de mulțimea peștilor, atunci au adus aminte de minunea care s-a întâmplat în urmă cu 3 ani și jumătate și primul dintre ei, primul care a recunoscut că Domnul este cel ce a vorbit, este Ioan. Nici el nu l-a recunoscut pe Domnul la început. Până în acest moment, nici Ioan nu l-a recunoscut. Însă, interesant, el este primul dintre cei 7 care l-a recunoscut pe Domnul. Aș face o aplicație aici, că toți s-au îndepărtat. Cumva, în sufletul lor, toți s-au îndepărtat de Domnul. prin evenimentele care s-au desfășurat, prin faptul că l-au părăsit pe Domnul în noaptea de joi spre vineri și toți au fugit să-și scape viața și că stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor, într-un fel, în sufletul lor, toți s-au îndepărtat de Domnul. Însă s-au îndepărtat în grade diferite unul de celălalt. Cel care s-a îndepărtat cel mai puțin de Domnul a fost Ioan. Ne aducem aminte că a intrat în curtea marelui preot. Numai Ioan a intrat, cunoștea pe portăriță, cunoștea pe marele preot și Ioan i-a ales nici lui Petru intrarea în curtea marelui preot. Deci Ioan, într-un fel, era cel mai aproape de Domnul. El s-a îndepărtat cel mai puțin. Și el a fost și primul care l-a recunoscut după ceea ce s-a întâmplat aici pe Marea Galilei. Deci cu cât suntem mai aproape de Domnul, îl recunoaștem mai ușor și mai repede. Cât se îndepărtează cineva mai mult, este mai greu, mai dificil ca să-l recunoască pe Domnul. Spunea cineva că dacă un credincios se îndepărtează de Domnul, nimeni nu știe până unde poate ajunge. Când un credincios pleacă și se îndepărtează, nimeni nu poate să-și imagineze unde poate să ajungă. Câteva aspecte ale acestei întâlniri cu Iisus. Important este că dimineața a avut loc întâlnirea cu Iisus, deși cred că Domnul a fost prezent acolo noaptea și știa tot despre ei, toată munca și toată truda lor, toate gândurile care le treceau prin minte. Deci spuneam câteva elemente ale întâlnirii cu Iisus. Unul, intimitate. Se apropie de ei cu aceste cuvinte, copilași, aveți ceva de mâncare? Se apropie cu multă căldură a inimii și întreabă copilași. Și cred că le-a mai spus cuvântul acesta și altă dată. Apoi, al doilea aspect, descrie încurcătura lor. Am vorbit despre asta. Ei au răspuns, nu, nu avem nimic. Sinceritatea ucenicilor. Al treilea aspect este îndemnul pe care Domnul îl dă, aruncați mreaja în partea dreaptă. Deci, li se spune să facă ceva. După o noapte de faliment, li se spune să facă ceva ce probabil au făcut de multe ori până acum în noaptea asta, că pescarea aruncă și într-o parte și în alta, și umblă cu barca într-o parte și în alta, și dau cu mreaja în toate părțile și încearcă. Ce diferență ar fi făcut acum să aruncăm mreaja în partea dreaptă? Care era diferența că aruncăm în dreapta sau aruncăm în stânga? Nu? Deci pentru noi n-ar fi fost nicio diferență. Cuvintele acestea ar părea absurde pentru mintea noastră, pentru rațiunea umană, aruncați în partea dreaptă. Și veți găsi. Păi dacă găsim în dreapta, n-ar fi normal să găsim și în stânga, dacă peștii sunt aici, în zona asta. Doar nu stau toți peștii pe un metru aici, în partea dreaptă a bărcii. Însă era o problemă aici și de credință, să creezi cuvintele lui Dumnezeu. Și eu sunt sigur, ce credeți, în stânga erau pești? Acum, când... A? Nu știm, eu cred că nu erau. Eu cred că Domnul a grămădit pești acolo, în partea dreaptă, pentru că avea control și asupra mării. Și cred că Domnul i-a îndepărtat toată noaptea peștii, pe unde mergeau ei nu erau pești. Domnul i-a îndepărtat de acolo. Erau pești în Marea Galilei, că iată, e aici dimineața. Da? Și dintr-o dată, la ceasul ăsta, acum, în minutul ăsta, vin aici. Se produce ca un banc de pești, așa când se întâlnesc doi curenți și intră pești un altul. Că acolo unde se întâlnesc doi curenți, un curent cald cu unul rece, poți să bagi găleata în apă și scoți găleata cu pești afară. Așa se înghesuie peștii unii în alții, că nici nu mai trebuie undiță. Cu găleata îi scoți afară din apă. Așa i-au scos și ei aici cu năvodul. I-a grămădit Domnul pe toți acolo. Și atot știința lui Dumnezeu, atot puternicia lui Dumnezeu, toate le are în mână. Toate le cunoaște, îi știa și pe ei, știa și gândurile lor, știa tot ce se întâmplă în Marea Galilei, pentru că era Dumnezeu. Îndemn. Alt aspect, al patrulea, este îmbelșugarea. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Întâlnirea cu Domnul și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu produce îmbelșugare. Întâi a fost nevoie de lipsă. Întâi a fost nevoie de faliment. De un faliment de o noapte, ca să recunoască binecuvântarea Domnului care îmbogățește. Trebuiau să prindă peștii la porunca Domnului. Trebuiau să arunce mreaja la porunca Domnului ca să poată recunoaște pe Domnul în toate lucrurile. Scrie în Proverbe, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și tocmai aici era îndemânarea lor. Recunoaște-L în toate căile tale. Și asta era o cale în care trebuiau să-L recunoască. Și El îți va netezi cărările. Îmbelșugarea aceasta, aș spune aici că e măsurabilă. Belșugarea, binecuvântarea Domnului este măsurabilă. 153 de pești mari. E un numărat. 153 de pești mari. Psalmul 103 spune: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Binefacerile Lui Dumnezeu sunt măsurabile și sunt înregistrabile. Și trebuie să fie înregistrate și trebuie să fie memorate și trebuie să fie rememorate și trebuie să ne aducem aminte de ele, de lucrările Lui Dumnezeu. Al cincilea aspect, înțelegerea. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: este Domnul. A înțeles că este Domnul. Ioan l-a recunoscut. Deci ignoranța sau este înlocuită, dispare ignoranța și apare dintr-o dată înțelegerea sau iluminarea. Dimineața a adus iluminarea: este Domnul. Ioan i-a spus lui Petru: este Domnul. Urmează al șaselea aspect, îmbrăcarea. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a luat haina pe el și s-a încins pentru că era dezbrăcat. Îmbrăcarea. Și asta are semnificație spirituală. Petru putea să sară și cum a fost. Și să ducă la mal. Că îl știa Domnul și așa. Și pescarii așa erau în barcă, că altfel se udau. Dar s-a îmbrăcat. Și în prezența Domnului trebuia să fie îmbrăcat. Ne gândim la preoții care slujeau la templu și trebuiau să fie îmbrăcați și trebuiau să fie îmbrăcați decent, aș spune eu. Trebuia să poarte îmbrăcăminte specială și trebuia să nu se vadă nimic descoperit pe trupul lor. Ca să nu fie loviți de Dumnezeu. Și ne aducem aminte că Apostolul Pavel ne dă niște îndemnuri legate de rugăciune, de felul în care ne rugăm și de felul în care ne închinăm lui Dumnezeu. Și spune acolo: femeia să se roage îmbrăcată în chip cuvincios. Deci femeia să se roage îmbrăcată. Foarte important. Dar și e vorba de toți. Apostolul Pavel ne spune: și îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Și nu purtați grijă de firea pământească și așa mai departe. S-a îmbrăcat pentru că era dezbrăcat. Și apoi s-a aruncat în mare, îmbrăcat. Părea că n-are sens. Să te îmbraci afară. Să te îmbraci acum în barcă și să sari în apă. Îmbrăcat. Nu era mare apa. Nu era. S-a îmbrăcat cu o, probabil că avea o manta mai lungă și s-a și încins. Încins peste mantaua aceasta. Erau la 200 de coți de țărm, care înseamnă cam 100 de metri. 100 de metri de țărmul Galilei putea să fie zone în care să fie apa niciun metru. Să nu aibă, poate chiar și mai mică. Îmbrăcare. Al șaptelea aspect este încingerea. Și Petru vorbește despre aceste dimensiuni spirituale ale vieții creștine și spune în prima epistolă: încingeți-vă coapsele minții voastre. S-au încins, însă această încingere, având mijlocul încins cu adevărul, spune Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă cu platoșa credinței și a dragostei, mijlocul încins cu adevărul. Mintea trebuie să fie încinsă, adică mintea trebuie să fie trează. Fiți treji și vegheați. Sfârșitul tuturor lucrurilor, tot Petru ne spune, este aproape. Fiți treji și vegheați în vegherea rugăciunii. Și al optelea aspect este un imbold al credinței. Și s-a aruncat în mare. S-a îmbrăcat, s-a încins și s-a aruncat în mare. S-a mai aruncat odată în mare. Petru, la porunca Domnului, era mult mai departe, în Marea Galilei, era furtună mare. Și îi spune Domnului: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Aici nu mai așteptat ca Domnul să-i poruncească sau să-i spună ceva. Cumva era în control. La 100 de metri de mal. S-a aruncat în mare. Poate să fi fost și mai mare, poate să fi trebuit să înoate. Sau 100 de metri, un pescar, nu-i problemă să înoate 100 de metri. Însă, acest imbold al credinței, putea să vină cu barca până la mal. Putea să aibă răbdare să ajungă cu barca, ca și ceilalți. Și totuși, Petru are o inițiativă unică între ei. S-a îmbrăcat, s-a încins, s-a aruncat în mare și a ajuns primul la mal. Ne-am gândit că poate ar fi trebuit să ajungă ultimul, după tot ce s-a întâmplat. După ce s-a întâmplat în curtea marelui preot, unde de 3 ori s-a lepădat de Domnul, parcă n-ai mai vrea să dai ochi cu Domnul, n-ai mai putea să-L privești față în față. Ultima dată i-a întâlnit privirea acolo în curtea marelui preot și atunci a adus aminte de cuvintele Domnului și a ieșit afară și a plâns cu amar. Și iată pe Petru că parcă de bea așteaptă să se întâlnească cu Domnul. Mă gândesc că era o mare apăsare în inima lui, era o mare durere, pentru că a plâns cu amar pentru asta. Și parcă de-abia aștepta pentru întâlnirea aceasta și de-abia aștepta să se întâlnească cu Domnul Și de abia aștepta să îi se ia această mare povară, această mare vinovăție care l-a păsat. Și ar fi o aplicație și aici. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, capătă îndurare. Cine își ascunde fără de legile, nu clopoșește. A spune, era inițiativa lui Petru. El a plecat la pescuit, ceilalți s-au dus după el. Fără de legea lui Petru, lepădarea lui Petru era ascunsă. Încă era ascunsă. Încă n-a fost mărturisită. Și iată că Petru nu reușește să facă nimic. Nu reușește să prindă niciun. Și ceilalți falimentează toți împreună cu el. Cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Și are Petru neapărat nevoie de această întâlnire cu Domnul, în care să recunoască că Domnul le știe pe toate și să-și mărturisească iarăși devotamentul și dragostea pentru Dumnezeu și să fie reabilitat. Să audă din nou cuvintele Domnului ca și la început, vino după mine. Vino după mine. Și după aceea, ce a spus Domnul, vino după mine și te voi face pescar de oameni, ce s-a întâmplat după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii, vino după mine și te voi face pescar de oameni. Cine a predicat în ziua cincizecimii? Petru. Cât s-au întors la Dumnezeu? 3.000 de oameni într-o zi. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Deci un drum anevoios pe care l-a parcurs Petru, dar care trebuie să fie parcurs de fiecare din noi. Urmează 5, invitația la masă, versetele 9 până la 12. S-au pogorât de pe țărm, au văzut jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pești pe care i-ați prins acum. A spus o invitație la masă, o invitație la intimitate, o invitație la părtășie. Pe țărm era pește și era pâine, pește prăjit, și Domnul spune, aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Aduceți și puneți și voi. Spuneam că asta este înțelesul cuvântului părtășie, koinonie. Koinonia înseamnă a pune împreună. Erau destui pești câți au avut Domnul acolo, câți au prins Domnul, fără corabie, că i-au prins cumva, nu? Peștii ăștia. Pentru că o sări direct din mare, o sări direct pe grătar, acolo la prăjit, s-au și întors pe partea și pe alta. Domnul i-a prins peștii ăștia și au prins destui ca să aibă să mănânce acești 7 oameni, însă le spune, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum, aduceți și voi, puneți și voi împreună, Domnul are destul pentru noi toți. Însă ne dă acest mare har și acest mare privilegiu să participăm și noi. Să participăm și noi cu ceea ce ne dă El. Și noi știm despre asta, multe lucruri știm despre asta, formularele astea, chestionarele astea, testele pe care am răspuns. Aspectul acesta al dărniciei este cel mai bun dintre toate. Deci, din cât am văzut până acum, aspectul dărniciei este cel mai bun dintre toate. Aproape 100%. Chiar trebuie să mă uit să văd dacă e 100%, dar e aproape. Dacă nu e 100%, este aproape 100%. Ce mare privilegiu ne dă Dumnezeu ca și noi să participăm. N-are Dumnezeu nevoie de zeceala noastră, nici de darurile noastre, nici de puterea noastră, nici de prezența noastră. Toate le-ar putea face perfect, fără noi. Însă așa a ales Dumnezeu să le facă cu noi. Și așa e miracolul mai mare, cum a spus John Wesley, că Dumnezeu s-a limitat pe sine, de bunăvoie, s-a limitat pe sine să nu facă nimic decât în răspuns la rugăciunile copiilor săi, ca să ne facă pe noi părtași harului lui Dumnezeu, să ne facă părtași lucrărilor lui Dumnezeu și să ne facă, cum spune Apostolul Pavel, lucrători împreună cu Dumnezeu. 6. Introspecție, 12, partea a doua. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu puteza să-L întrebe cine ești. Căci știau că este Domnul. Niciunul nu puteza să-L întrebe, niciunul nu îndrăznea să-L întrebe, deci se producea ceva în sufletul lor acum, de la ignoranță, nu știau că este Domnul, acum toți știau că este Domnul. Și parcă nu știau ce să spună și nu îndrăzneau niciunul să-L întrebe, Doamne, Tu ești? Cum a întrebat pe ei, trimis și lui Ioan Botezătorul, Tu ești acela? Sau să așteptăm pe un altul? Nu puteza să-L întrebe pentru că știau că este Domnul. Vedeți, după tot acest proces, ei ajung de la faliment, ajung la o mare binecuvântare, la un mare belșug, 153 de pești mari. Acum chiar se puteau lăuda pentru față de ceilalți pescari, dacă era vorba de cu ce au prins. Însă cum au prins acești pești, era mai greu de explicat. Cum au prins în ultimul minut pe toți acești, până atunci n-au prins nimic. Și 13, împărtășire. au ajuns să-L cunoască pe Domnul toți, știau că este Domnul și 7 spuneam împărtășirea, versetul 13, Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Domnul însuși a luat pâinea și le-a dat-o și Domnul însuși a luat peștele și li l-a dat. Acum, pâinea era, ei pâinea nu puteau scoate din mare. Domnul avea și pâine acolo, avea și pește, au adus și ei din peștii lor, din peștii lor. Și Domnul le dă peștii lui și le dă peștii lor. Și ce-am putea să gândim? Să nu gândim niciodată că ceva e al nostru. Domnul le-a dat, toate erau ale lui. Noi nu avem nimic ce să nu fi primit. Dacă Domnul nu era acolo, dacă Domnul nu le spunea, dacă nu-i întreba și dacă nu le cunoșteau și dacă nu le spunea să arunce mreaja și dacă nu aruncau mreaja în partea dreaptă, nimic nu se schimba. Falimentul lor era și mai mare acum dimineața, însă toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că Domnul a fost acolo, prezent, știa toate lucrurile, a intervenit în falimentul lor, i-au găsit descoperiți, dar sinceri în căutarea lor, ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, i-a binecuvântat și acum ei trebuiau să recunoască că toate sunt ale lui. Și că ei depind întru totul de el, pentru că Domnul a luat și le-a împărțit și le-a dat fiecăruia împărtășire. Rolul lor era de participanți aici, la această masă, participau la masa Domnului. Era o masă a Domnului și noi participăm la masa Domnului când ne întâlnim împreună, însă Domnul este cel care se oferă pe sine. Pâinea este trupul Domnului. Paharul este sângele Domnului care se varsă pentru mulți. Domnul se oferă pe sine tuturor, așa cum le-a dat și aici, le-a dat din pâine și le-a dat din pește. Domnul se împărtășește fiecăruia dintre noi. Noi spunem că noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și El este cel care ni se împărtășește. Concluzia, încheiere, versetul 14. Care este o întărire? Aceasta este a treia oară când s-a arătat, a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. O întărire, a treia oară, o confirmare, nici n-ar mai fi nevoie de alta. Trei mărturii independente ar fi fost de ajuns ca să confirme evenimentul acesta, însă pentru că evenimentul acesta era unic în istoria lumii, irepetabil, taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri, mărturiile au fost mult mai multe. Martorii au fost mult mai mulți și, de fapt, este evenimentul istoric cel mai bine documentat prin mărturii și prin martori și prin evidențe istorice. Nu există în istoria lumii niciun eveniment cu atât de multe mărturii care să-L dovedească cum este învierea Domnului Iisus Hristos. Cât de importantă este învierea Domnului Iisus Hristos, nici nu se poate spune. Vorbim despre importanța învierii. Cât de importantă este, nici nu se poate spune. Nimic nu se poate asemăna cu învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Fără înviere, spunea Alexandru, nu are ce veni. E numai moartea în lucrare. Dacă n-a înviat Hristos, noi suntem încă în păcatele noastre și mărturia noastră se dovedesc ca martori mincinoși și credința noastră este zadarnică. Învierea Domnului Iisus din morți este esențială pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea neamului omenesc. Și învierea Domnului Iisus Hristos este garanția învierii noastre. Și devenim părtași ai învierii Domnului Iisus Hristos prin credință și prin pocăință, fiind născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, care este cuvântul Evangheliei. Și implicația este, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și când e vorba de cele de pe pământ, spune, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și sunt numite acolo. Și așa mai departe. Acum ne vom ruga Domnului cu câte un gând pe care îl vom aduce în rugăciune înaintea Domnului de mulțumire, de recunoștință, de laudă, de mărturisire, de cerere, de mijlocire. Pentru că până când omul nu se întâlnește personal cu Domnul Iisus Hristos, întunericul nu se dă la o parte. Fiecare are nevoie de o dimineață. Fiecare are nevoie de o dimineață în viața lui Seara vine plânsul, dar dimineața vine veselia, dimineața vine bucuria. În această noapte întunecată trebuie să se facă ziua când se lumina spre ziua din tâi a săptămânii. Maria, în căutarea ei, l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, care a înviat din morți. Ne rugăm și pentru cei pentru care ne rugăm, ca să ajungă și ei la credința mântuitoare, să creadă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aibă viață în numele Lui. Ne rugăm și pentru noi ca credința noastră să se întărească și să crească din zi în zi. Să fim întăriți în credință după promisiunile care ne-au fost date și să sporim în ea cu mulțumit, ne spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2. Să umblăm prin credință, trăim prin credință și să umblăm prin credință și să slujim lui Dumnezeu prin credință, pentru că tot ceea ce nu vine din credință, tot ce nu-i pe principiul credinței, este păcat.